हेलो हेलो
हेलो
हेलो, saya petang ya. Adakah sini Encik Noh Hamizan Ashraf bin Zainullah? Saya call dari IT Credit. Boleh tak saya pasal tiga pengesahan?
Apa dia?
Tadi ada apply itu lemah tokai itu kedai motor lift kan? Sini dah pasal tiga pengesahan boleh?
Pengesahan apa tu?
Tanya nak dapat confirm tadi maklumat yang anda kasih punya. Boleh saya tahu alamat boleh saya tahu alamat tempat tinggal anda sekarang?
1216 Taman Sentosa.
1216 Taman Sentosa 73400 Gemas Negeri Sembilan.
Ya betul.
Lepas tu boleh saya tahu anda bekerja kah itu TF Model Mak sebagai apa?
Sebagai sales assistant.
Just apa? Sorry.
Sales assistant.
Just assistant. Okay. Lepas tu boleh saya tahu anda sudah bekerja berapa lama?
Kalau ikut kasar sudah 3 bulan lebih lah. 3 bulan.
7 bulan. 7 bulan lebih ya.
3 bulan.
3 bulan lebih. Okay. Lepas tu angkaran gaji sebulan anda berapa?
Gaji kasar 1,005.
Gaji kasar 1,500.
Okay. Gaji kasar gaji bersih 1,003.
Gaji bersih 1,003. Okay. Lepas tu ini masuk itu Maybank kan? Yang itu Maybank nanti ada online banking tak?
Online banking? Maybank itu ya?
Online bank ada.
Ada?
Ada ya, okay. Yang itu Maybank ada online kan? Okay, boleh. Lepas tu nak minta anda tolong inform itu nombor telefon personal in charge dan orang rujukan ni. Kerja lagi kita akan call untuk verify.
Akan call dia orang siapa?
Yang itu nombor telefon office 019-905-4179. Yang itu nombor telefon personal in charge kan?
Ya.
Okey, boleh. Kejap lagi saya call tadi itu orang rujukan ibu bapa.
Okey, boleh.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Alright.